นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิมาคะปุณณมีทิวะเสสันนิปติตายะกาพุทธปริสายะกาติธรรมิกทากัสสยเตมาสปูชานุสติธรรมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภมาคบูชาอันเป็นอธิลักษิตสมัยดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้อยู่แล้ว สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงในวันเช่นวันนี้ มีเป็นลำดับไปคือข้อแรกที่สุด ก็จะต้องนึกถึงการที่วันนี้เป็นวันมาฆบูชานั่นเองปีหนึ่งมีเพียงวันเดียวกว่าจะเวียนมาถึงสักครั้งหนึ่งก็ปีหนึ่งดังนั้นจึงต้องฟื้นความจำระลึกนึกถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับวันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนแน่นอนทุกคราวไป สิ่งที่เราจะต้องนึกเป็นข้อใหญ่ก็คือการบูชาในวันเช่นวันนี้ เราจะต้องทำการบูชาเป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้เพราะเหตุว่าวันนี้ เป็นวันที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งอยู่วันหนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญนี้ยังมีแง่ที่จะต้องคิดต้องนึก กันอยู่บ้างแล้วก็มักจะเข้าใจต่างกันที่ถ้าควรจะถือว่าวันมาฆบูชานี้ เป็นวันพระสงฆ์ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าและให้วันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์เป็นวันของพระอรหันต์ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจได้คงจะเข้าใจได้กันอยู่แล้วแทบทุกคนวันวิสาขะนั้นเป็นที่ระลึกเนื่องกับการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าจึงควรจะเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาอะไรส่วนวันอาสาฬหบูชานั้นความสำคัญอยู่ตรงที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศศาสนาด้วยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งสูตรนั้นเรียกชื่อกันว่าปฐมเทศนาคือเทศนาครั้งแรกที่สุดที่ทรงแสดงหลังจากการตรัสรู้แล้ว และอีกประการหนึ่งก็คือข้อความในพระธรรมเทศนานั้นเป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาจนถึงกับพระพุทธองค์ตรัสว่า อนันตุเตสุธรรมเมสุอนุสตปุเพสุธรรมเมสุคือธรรมะที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนหมายความว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงรับฟังมาจากผู้ใดแต่ได้ตรัสรู้ขึ้นด้วยพระองค์เองแล้วทรงนำมาแสดงและเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เป็นเนื้อธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงควรจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมหรือเป็นวันพระศาสนาซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าธรรมเพราะธรรมก็คือศาสนานั่นเองโดยเหตุฉะนี้จึงถือว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรม ทีนี้ก็มาถึงวันนี้คือวันมาฆบูชาตามเรื่องราวที่รู้กันแล้วว่าพระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกัน เป็นการประกาศการตั้งมั่นแห่งคณะสงฆ์ลงในโลกนี้พระอรหันต์ 1,250 องค์เป็นคณะสงฆ์ ซึ่งพอจะถือได้ว่าเป็นคณะที่ใหญ่ยิ่งเป็นคณะที่สมบูรณ์แล้วในพระพุทธศาสนาและพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์นั่นเพื่อให้สงฆ์ทั้งหลายได้รับรู้และรับรองต้องเป็นอันเดียวกันว่าพระพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์ที่จะต้องช่วยกันนำไปเผยแผ่ให้แพร่หลายอย่างไรบ้าง เพื่อว่าพระสงฆ์ทั้งหลาย จะได้นำไปเผยแผ่สั่งสอนประชาชนให้ตรงเป็นอันเดียวกันหมดทุกๆองค์ความสำคัญของการประชุมในวันนี้มีอยู่ที่ว่าจำนวนมากตั้ง 1,250 องค์และมาถึงพร้อมกันข้าวโดยมิได้นัดหมายและวันนี้เป็นวันพิเศษเช่นวันนี้จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นี่คือใจความสำคัญ ของเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับวันนี้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวันพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ 1,250 องค์และคณะสงฆ์สืบต่อมามีปริมาณนับไม่ได้วันทั้งสามจึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันวิสาขะเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะเป็นวันพระธรรมเจ้าวันมาฆะเป็นวันพระสงฆ์เจ้าเราจึงนิยมกระทำการบูชาในวันทั้งสามนี้เป็นพิเศษเสมอกันกล่าวคือทำให้สุดความสามารถของเราทีนี้จะได้กล่าวถึงการบูชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องทำการบูชาให้สุดความสามารถให้สมกับที่เป็นวันสำคัญไม่ทำแต่พอดีพอร้ายตามสะดวกสบายดังเช่นที่ทำในวันอื่นก็เพราะว่าเราถือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าวันใดทำไมจึงว่าเช่นนั้น คนที่มีสติปัญญามากเพียงพอก็จะมองเห็นได้เองว่าสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้น โดยเนื้อแท้เป็นสิ่งเดียวกันคนที่ค่อนข้างจะโง่เขลาเท่านั้นที่จะถือว่าพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งพระธรรมอย่างหนึ่งพระสงฆ์อย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ของเด็กเด็กแรกเรียนโดยไปเอาที่เปลือกนอกเป็นเกณฑ์เป็นประมาณ คือพระพุทธเจ้าที่บุคคลพระธรรมที่คำพีหรือคำสอนไปเอาพระสงฆ์ที่หมู่คณะบุคคลอย่างนี้มันเป็นเรื่องเปลือกนอกมันก็คงจะต่างกันจริงแต่ถ้าจะเอาถึงเนื้อในเนื้อแท้แล้วมีคำกล่าวว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสิ่งเดียวกันโดยหัวใจ หัวใจของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะอันสูงสุดได้แก่ความสะอาดสว่างสงบสะอาดคือบริสุทธิ์ไม่มีความลับไม่มีความชั่วสว่างคือการรู้ถึงที่สุดคือปัญญาคุณที่เป็นไปถึงที่สุดสงบคือไม่มีทุกข์ความสะอาดสว่างสงบเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าและในทํานองเดียวกันก็เป็นหัวใจของพระธรรมเราเรียนพระธรรมก็เรียนเรื่องทำให้สะอาดสว่างสงบเราปฏิบัติพระธรรมก็ทำก็ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสว่างสงบเราได้รับผลของพระธรรมก็คือความสะอาดสว่างสงบนั่นเองและเราเรียกความสะอาดสว่างสงบในระดับต่างๆกันว่ามรรคผลและนิพพานเพราะฉะนั้นเป็นอันเห็นได้ว่าความสะอาดสว่างสงบนั้นเป็นหัวใจของพระธรรมด้วยสำหรับพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสว่างสงบและได้รับผลเป็นความสะอาดสว่างสงบตามระดับแห่งมรรคผลที่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นหัวใจของพระสงฆ์ก็คือความสะอาดสว่างสงบนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นของสิ่งเดียวกันโดยเนื้อในโดยเนื้อแท้หรือโดยหัวใจนั้นวันที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะครอบคลุมไปถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมและทำให้เกิดพระสงฆ์ขึ้นในโลกนี้และวันที่เป็นที่ระลึกแก่พระธรรมก็ครอบคลุมไปถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยขึ้นมาสำหรับพระสงฆ์จะได้เรียนรู้ปฏิบัติและเผยแพร่กันต่อไปและเมื่อพูดถึงพระสงฆ์หรือในวันเป็นที่ระลึกแก่พระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์นั้นก็จะต้องครอบคลุมไปถึงพระพุทธและพระธรรมด้วยเพราะว่าถ้าปราศจากพระพุทธพระธรรมแล้วพระสงฆ์ก็มีไม่ได้อาการที่พระสงฆ์รู้ธรรมนั่นก็เป็นพุทธะอยู่ในลักษณะหนึ่งและธรรมะนั่นเองที่ทำคนให้เป็นพระสงฆ์และหัวใจของพระสงฆ์ก็คือความสะอาดสว่างสงบดังที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนี้แหละจึงกล่าวว่าเมื่อเอาเปลือกนอกเป็นเกณฑ์ก็ดูจะแตกต่างกันเป็นสามอย่างแต่ถ้าเอาเนื้อในเป็นเกณฑ์แล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันท่านเราจะเอ่ยถึงพระพุทธก็ตามพระธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามย่อมเนื่องถึงกันหมดพระเป็นเจ้าในศาสนาไหนก็ตามจะเป็นศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาฮินดูก็ตามพระเจ้ามีสามองค์และเนื่องถึงเป็นอันเดียวเป็นองค์เดียวกันหมดนี่ก็เป็นอันกล่าวได้ว่าผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเห็นสิ่งที่สำคัญนั่นเป็นสิ่งเดียวกันโดยเนื้อในเราจึงให้ความสำคัญแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเสมอกันและเนื่องถึงกันอย่างที่จะแยกกันไม่ได้เพราะเหตุฉะนั้นเองเมื่อเราจะทำมาฆบูชาในวันนี้ ก็ไม่ควรจะนึกถึงแต่พระสงฆ์ ทั้งที่เรากำหนดไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์แต่จิตใจของเราจะต้องแทงทะลุตลอดลงออกไปถึงพระพุทธและพระธรรมด้วยว่าเป็นของสิ่งเดียวกันโดยเนื้อในดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเสมอกันหมดไม่ว่าจะเป็นวันไหนและเราจะต้องบูชาด้วยการบูชาสูงสุดคือสุดความสามารถของเราอีกนั่นเอง สำหรับการบูชานั้นท่านทั้งหลายย่อมจะได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่ามีอยู่สองอย่างคืออามิสบูชาและปฏิปัติบูชา บูชาในวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามนี้เป็นอามิสบูชาบูชาด้วยการกระทำหรือการเสียสละเป็นต้นนี้เป็นปฏิปัติบูชา เราบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารสบงจีวรของต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องบูชาได้ทั้งหมด นี้เป็นอามิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของ ถ้าเราบูชาด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ ซึ่งเป็นการเสียสละอดกลั้นอดทนด้วยความเหนื่อยยากลำบากเป็นต้นนี้เรียกว่าปฏิปัติบูชา ในการบูชาสองอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญปฏิปัติบูชาและทรงแสดงไว้ในลักษณะที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาจะให้สาวกทั้งหลายกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอามิสบูชาเป็นสิ่งเลวไหลไร้สาระอามิสบูชาก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่นั่นเองมีความจำเป็นที่จะต้องทำอยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นเราจึงกระทำแต่ว่าถ้ากระทำแต่อามิสบูชาก็เป็นการกระทำครึ่งเดียวยังไม่สมบูรณ์ จะต้องทำปฏิปัติบูชาด้วยแต่ถ้าใครจะนึกดูให้ดีสักหน่อยก็อาจจะทำให้เป็นสิ่งเดียวกันได้ทั้งสองบูชานี้อาจจะกลายเป็นของสิ่งเดียวกันได้ คือว่าการที่จะเอาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายนี่ก็คือการกระทำชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นการเสียสละชนิดหนึ่งเหมือนกัน จะต้องไปซื้อหามาจะต้องไปเก็บมาจะต้องมาจัดจะต้องมาทำมันก็เป็นการเหน็ดเหนื่อยเป็นการเสียสละและเป็นการกระทำจะหาข้าวปลาอาหารมาถวายก็ต้องเหน็ดเหนื่อยและต้องกระทำและต้องเสียสละแม้ว่าจะถวายของอย่างอื่นก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องกระทำต้องเสียสละ มันควรจะเพ่งเล็งเอาการเหน็ดเหนื่อยการกระทำและการเสียสละนั่นว่าเป็นการปฏิบัติด้วย ถ้านึกไปในทำนองนี้ก็รวมกันได้คือเป็นปฏิปัติบูชาไปหมดผู้ที่จะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นนี้ก็ควรจะตั้งใจอย่างนี้ อย่าได้กระทำไปอย่างละเมอเหมือนกับหุ่นที่ไม่มีชีวิตวิญญาณเพียงแต่จุดดอกไม้จุดธูปเทียนจัดดอกไม้ขึ้นบูชาไปตามธรรมดาด้วยความเคยชิน ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นคนละอย่างก็ได้ แต่ถ้านึกถึงข้อที่ต้องทำต้องเสียสละต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยกันแล้วก็ควรจะเป็นปฏิปัติบูชาด้วยนั้นการจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ ควรจะกระทำจิตใจให้ดีๆจะได้กลายเป็นปฏิปัติบูชาไปด้วยในตัวข้อที่ท่านจัดเป็นอามิสบูชาและปฏิปัติบูชานี้ท พ่งเล็งที่ความแตกต่างตรงนี่เองคือเป็นของทำง่ายๆและเป็นของที่ไม่ต้องคิดต้องนึกมากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากไม่ต้องเสียสละมากแล้วเป็นของที่คนธรรมดาไม่มีสติปัญญาอะไรมากมายก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้น และข้อที่ทำง่ายๆไม่คิดไม่นึกนั่นเองกลายเป็นของเคยชินเป็นของติดและเป็นของยึดมั่นถือมั่นไปในที่สุด ว่าให้ได้บูชาเขียวๆแดงๆแล้วก็แล้วกันไปสมบูรณ์แล้วเพียงพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นจนกลายเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะแต่ถ้าไม่เกิดปัญหารกรุงรังไปหมดด้วยเศษดอกไม้เครื่องบูชาธูปเทียนเหล่านี้เป็นต้นซึ่งยังไม่เคยมีในครั้งพระพุทธเจ้าหรือไม่มีมากเหมือนสมัยนี้ซึ่งจัดที่บูชากันสวยงามและแพงมากแล้วก็ไม่สนใจเรื่องปฏิบัติบูชาเพราะไปมัวประกวดโต๊ะหมู่จัดดอกไม้โต๊ะลายทองเป็นต้นกันเสียเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นของที่ปิดบังของจริงไปในที่สุดท่านจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้คิดนึกในเรื่องอย่างนี้กันบ้างถ้าจะทำการบูชาให้สูงสุดในวันสำคัญเช่นวันมาฆะนี้แล้วก็ขอได้นึกถึงการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้เป็นเรื่องใหญ่ให้ตั้งใจอุทิศ แม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อเพื่อเป็นการบูชาอย่าได้เห็นแก่ความสะดวกสบายเลยเพราะฉะนั้น ในวันเช่นวันนี้อาตมาจึงได้ชักชวนท่านทั้งหลายเป็นพิเศษให้สนใจในเรื่องปฏิบัติบูชาและมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่การเสียสละจงเสียสละความอร่อยอร่อยสนุกสนานทุกอย่างทุกประการในวันนี้เสียเถิดแล้วมากระทำความสงบใจเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระศาสดาหรือพระรัตนตรัยนั้นดังนั้นจึงได้ชักชวนท่านทั้งหลายว่าอย่างน้อยที่สุดก็จงถือศีลอุโบสถเถิดในวันนี้ทุกคนจงได้พยายามสมาทานศีลอุโบสถเถิดการอดข้าวมื้อหนึ่งนั้นย่อมพอที่จะยกขึ้นมาเป็นปฏิบัติบูชาได้เพราะว่าเป็นการทำยากตามสมควรหรือยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยทำถ้าเป็นคนที่รู้จักพระพุทธเจ้ามากพอพระธรรมมากพอรู้จักพระสงฆ์มากพอก็คงจะทำได้ถ้ารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อยเกินไปก็คงทำไม่ได้และไม่อยากทำจนต้องชี้แจงอ้อนวอนขอร้องกันว่าจงรักษาอุโบสถศีลในวันนี้เถิดเพื่อบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยใจจริงไม่ทำแต่เพียงปากบางคนมีความขลาดมากเกินไปจะแอบเป็นลมจะล่าล่วงหน้าอย่างนี้เพราะความโง่ของคนนั้นมันเป็นลมไม่ใช่เพราะว่าการอดอาหารมื้อหนึ่งทำให้เป็นลมความโง่และความยึดมั่นถือมั่นของเขาเองต่างหากที่ทำให้จิตใจเสียและเป็นลมถ้าเขามีจิตใจเต็มไปด้วยศรัทธาปีติปราโมทย์จะบูชาพระพุทธธรรมประสงค์จริงแล้วความปีติปราโมทย์นั่นจะหล่อเลี้ยงไหวไม่ให้เป็นลมเลยจะไม่รู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียเลยจะมีแต่ความอิ่มอกอิ่มใจยิ่งขึ้นทุกทีที่ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกระทำเช่นนี้เลยให้อดต่อไปอีกสักวันหนึ่งก็ยังได้เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คาดคะเนเอา เป็นเรื่องที่อาตมาได้เคยมาแล้วได้ลองมาแล้วด้วยตนเองหลายครั้งหลายหนบางทีก็อดข้าวทั้งวันบ้างไม่ฉันเลยบางทีก็อด น้อยหน่อยฉันแต่มื้อเดียวหรือน้อยหน่อยบ้างก็ไม่เห็นเป็นอะไร จึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีจิตใจกล้าหาญพอที่จะรักษาอุโบสถศีลในวันนี้ให้สุดความสามารถของตนที่ยังไม่เคยอดก็ลองพยายามอดให้มากเท่าที่จะทำได้ก็จะได้มีการกระทำที่สมกับที่วันนี้เป็นวันสำคัญนี่เป็นตัวอย่างเรื่องอาหารที่จะเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นปฏิบัติบูชาได้อย่างไรที่นี้ก็มาถึงเรื่องอดนอนในวันมาฆบูชาเป็นต้นนี้ที่การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมหรืออะไรอื่นที่เป็นไปเพื่อธรรมจนตลอดรุ่งคนเป็นอันมากบอกว่าสู้ไม่ได้ง่วงนอนทั้งที่เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงยังไม่แก่ชราและไม่ใช่เด็กอ่อนเป็นคนที่อยู่ในวัยปกติกลางคนซึ่งควรจะอดได้ก็มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนอนถ้าไม่ได้นอนก็ทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงต้องมีการชี้แจงชักชวนกันให้ประพฤติข้อนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องผูกพันแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเป็นเครื่องผูกพันแล้วก็ลองอดนอนให้มากที่สุดในวันนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการเสียสละฟังเทศตลอดคืนสนทนาธรรมตลอดคืนหรือทำสมาธิตลอดคืนก็จะเป็นการปฏิบัติถวายปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุด ลองนึกดูที่คนบางคนเล่นพ่ายเป็นต้นจนตลอดคืนเล่นหมากรุกเป็นต้นจนตลอดคืนเล่นอย่างอื่นๆเป็นต้นจนตลอดคืนพวกที่ไปเที่ยวในอบายมุขตามสถานที่ต่างๆที่จัดขึ้นกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังที่ในกรุงเทพมหานครเวลานี้ก็อยู่กันตลอดคืน เขาก็อยู่ได้และไม่ตาย นั่นเราจะทำสิ่งที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นคือบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ควรจะอยู่ได้หรืออย่างหนึ่งในทางที่น่านึกก็เช่นว่าถ้าบิดามารดาเจ็บหนักจะตายอยู่แล้วเราก็นอนไม่หลับเราก็ต้องปฏิบัติรักษาพยาบาลกันจนตลอดคืนอย่างนี้ก็ยังทำได้แล้วก็ผลัดกันกี่คืนกี่คืนก็ยังทำได้ถ้าเราถือว่าพระพุทธธรรมประสงค์มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั่นอีกเราก็ควรจะทำได้บางทีไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นสามีภรรยาเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนไม่หลับต้องพยาบาลกันตลอดคืนบางทีก็เป็นลูกเด็กแดงๆลูกเล็กๆไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็พยาบาลกันได้อยู่ตลอดคืนแต่ที่จะเป็นการบูชาแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์กลับทำไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนที่จริงมากหรือจริงน้อยอย่างไรเป็นคนที่ซื่อตรงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์มากหรือน้อยอย่างไรเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมากหรือน้อยอย่างไรขอให้ลองไปคิดดู ถ้าใครมีความเห็นอย่างไร ก็จงถือเอาตามนั้นแต่ให้ได้ใจความสำคัญที่ว่าถ้ามีการเคารพมากบูชามากก็ต้องมีการเสียสละมากจนกระทั่งเสียสละ ชีวิตเลือดเนื้ออย่างที่เราได้กล่าวกันอยู่เสมอๆ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าขอบูชาด้วยร่างกายและชีวิตนี้ในบทธรรมวัดเย็นเป็นต้นพอถึงวันอย่างนี้ก็ควรจะทำให้มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าวันใดดังนั้นจึงได้ชักชวนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีการเสียสละในวันนี้มากเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องกินและเรื่องนอนซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้คนโง่ใครไปหลงในเรื่องกินเรื่องนอนคนนั้นจะโง่ยิ่งหลงมากเท่าไรจะยิ่งโง่มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นการถูกต้องแล้วที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ที่จะบรรเทาความเห็นแก่เรื่องกินเรื่องนอนนี้เสียให้มากที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าใช่การเสียสละนั่นเป็นเครื่องบูชาแก่วัตถุสูงสุดคือพระพุทธธรรมประสงค์ดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้ก็มาถึงเรื่องปฏิบัติโดยตรงเช่นวันนี้จะต้องทำให้ดีที่สุดในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญารักษาศีลสุดความสามารถเช่นอุโบสถศีลทุกอย่างทุกประการที่เราจะต้องเสียสละเป็นพิเศษเช่นไม่กินอาหารตอนเย็นจะต้องนอนกับพื้นกระดานหรือบนเสื่อสาดที่แข็งกระด้าง ยังจะต้องเว้นสิ่งที่เคยตามใจตัวอย่างอื่นนี่ก็เป็นทำให้เต็มในส่วนศีลสำหรับส่วนสมาธินั่นจะต้องทำจิตใจให้สงบให้มากที่สุดเช่นอย่างน้อยที่สุดก็ระลึกนึกถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นสมาธิด้วยและเป็นการตอบแทนพระคุณกตัญญูกตเวทีแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยและเป็นความเพียรเป็นอะไรอีกมากมากมายหลายอย่างซึ่งสงเคราะห์เป็นสมาธิสำหรับเรื่องปัญญาหรือวิปัสสนานั้น ก็ควรเราก็ควรจะใช้เวลาเช่นวันนี้เป็นวันสำหรับพิจารณาในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นหัวใจแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ ที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งว่าสาวกทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติในข้อนี้เพื่อดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเราก็เอามาพิจารณาค่ายครวนกันเป็นพิเศษเช่นในวันนี้พูดกันก็พูดกันแต่เรื่องนี้ปรึกษากันก็ปรึกษากันแต่เรื่องนี้ทำการพิจารณาก็พิจารณากันแต่เรื่องนี้ชักชวนผู้อื่นให้กระทำแต่เรื่องนี้ นี่ก็เรียกว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามากเป็นพิเศษในวันนี้นี่เป็นปฏิปัติบูชาอย่างสูงสุดในวันเช่นวันนี้ จึงได้ขอร้องท่านทั้งหลายเป็นพิเศษให้มีความสนใจอย่าได้ไปเห็นแก่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นเลย จงทำในใจว่าวันนี้เป็นวันพิเศษในตอนเที่ยงของวันนี้พระอรหันต์ตั้ง 1,250 องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั่งประชุมกันอยู่ในสวนไผ่สวนป่าไผ่ใกล้เมืองราชคฤห์ท่านทำอะไรเราลองแอบไปดูสมมุติว่าเราจะลองแอบไปดูเราค่อยย่องย่องเข้าไปที่ริมป่าแล้วแอบดูว่าท่านทำอะไรแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรบ้าง เราคงจะรู้สึกพอใจจะตื่นเต้นจ จนลืมหิวลืมกลัวลืมอะไรหมดทุกอย่างและนั่งดูอยู่ด้วยความพอใจจนหามรุ่งหามค่ำก็ยังจะทำได้นั่นดังนั้นขอให้เราลองนึกอย่างนี้ว่าเราจะเฝ้าดูพระอรหันต์ทั้งหลายและเอาการนั่งเฝ้าดูเป็นการบูชาพร้อมกันไปในตัวแต่ในเวลานี้เราก็ไม่ต้องนั่งดูเปล่าเรานั่งทำจิตทำใจไปตามคำสั่งสอนของท่านด้วยจึงจะเป็นการดูนั่งดูท่านอย่างแท้จริงคือดูในจิตใจของท่านย่อมดีกว่าดูที่เนื้อที่ตัวของท่านเมื่อจะดูที่จิตใจของท่าน ก็ต้องพิจารณาธรรมะอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในจิตใจของท่านนั้นจงนั่งพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็เป็นการดูถึงจิตใจของท่านเลยเป็นการนั่งดูพระอรหันต์ที่ประชุมกันอย่างแท้จริงยิ่งกว่าที่จะนั่งดูเพียงตัวร่างกายของท่านถ้าเราก็เสียสละโดยวิธีที่กล่าวแล้วไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนเป็นการบูชาอย่างนี้คงจะดีกว่านั่งดีกว่าการนั่งดูเขาเล่นพ่ายจนสว่างหรือนั่งดูเขาปฏิบัติพยาบาลคนเจ็บคนไข้จนสว่างเป็นต้นเป็นแน่ถ้าเห็นด้วยก็จึงเตรียมกระทำให้สุดความสามารถของตนการแสดงธรรมที่นี่ในวันนี้เป็นเพียงการบอกล่วงหน้าให้เตรียมตัวสำหรับจะทำอย่างไรในตอนบ่ายและตอนค่ำสืบไปเท่านั้นผู้ที่จะรักษาโบสถ์แม้ไม่ได้สมาทานมาตั้งแต่เช้าก็ยังทำได้อยู่นั่นเองโดยฉันเพลแล้วกินอาหารเที่ยงแล้วก็เว้นเสียด้วยการอธิษฐานจิตว่าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเราจะทำวันนี้ให้เป็นวันอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ยังเป็นการทำได้และเป็นวันอุโบสถได้เหมือนกับบุคคลที่เขาสมาทานกันมาตั้งแต่เมื่อเช้าหรือนึกไว้ตั้งแต่เมื่อวานอย่าได้ไปสงสัยว่าเราจะมาสมาทานเดี๋ยวนี้จะเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ผิดศีลผิดธรรม เดี๋ยวนี้เราก็ทำต่อไปให้ครบวันแม้ว่าจะถือว่าแหวงว้าวอยู่บ้างส่วนที่ยังไม่แหวงไม่ว้าวมันยังมีมากกว่ายังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอยู่นั่นเองจึงขอให้พยายามดูเถิดจะได้ความฉลาดขึ้นมาเป็นอันมากอย่างน้อยที่สุดก็จะหายโง่ในข้อที่ว่าไม่ได้กินอาหารมื้อเดียวนั่นหาถึงกับเป็นลมไม่ถ้าหากว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจก็จะช่วยคุ้มครองให้เป็นอย่างดีหรือถ้ายิ่งกว่านั้นกล้าคิดว่าถ้ามันตายลงไปเพราะเหตุนี้มันก็ดีกว่าตายด้วยเหตุอื่น ดังนั้นจึงเป็นการแน่นอนว่าการทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เราจะเตรียมต่อไปจนถึงกับว่าตอนบ่ายนี้เราจะไปทำพิธีมาฆบูชาให้เป็นชิ้นเป็นอันที่บนภูเขาเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้มากเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกจะมีการแสดงการบูชาให้ครบทั้งทางกายทางวาจาทางใจในทางร่างกายนี้เราบูชาโดยวัตถุธูปเทียนดอกไม้แล้วเรายังจะเดินเวียนประทักษิณ3 รอบหรือกี่รอบก็แล้วแต่ใจสมัคร ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเป็นการบูชารวมกันแล้วเป็นการบูชาทางกายนี่อย่างหนึ่งและเราจะทำการบูชาด้วยวาจาคือเปล่งวาจาเป็นการบูชาแต่เราจะสวดมนต์ภาวนาเท่าที่ปากของเราจะสวดได้เป็นการสาธยายพระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์และถ้อยคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรในการที่จะดับทุกข์แห่งตนแห่งตนนี้ก็จะร้องออกมาทางวาจารวมกันแล้วเป็นการบูชาทางวาจาแล้วเราก็จะบูชาด้วยจิตใจคือในวันนี้เราจะไม่นึกถึงสิ่งใดหมดใครที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไรทรัพย์สมบัติพัฒนาฐานอยู่ข้างหลังจะเป็นอย่างไรหรืออะไรอะไรจะเป็นอย่างไรเราจะไม่สนใจเราจะเอาจิตใจมาสนใจอยู่แต่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระอรหันต์ 1,250 องค์และมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและแสดงพระธรรมและมีข้อความว่าอย่างไรจะเอามาทำในใจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยจิตใจรวมกันแล้วนี่เป็นการบูชาด้วยใจรวมกันหมดก็เป็นการบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งสามประการล้วนแต่เป็นการเสียสละทั้งนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นจะต้องตั้งใจทำด้วยจิตที่เข้มแข็งด้วยกำลังกายกำลังวาจาเท่าที่เราจะทำได้ให้เป็นการบูชาอย่างพิเศษยิ่งกว่าวันธรรมดาดังที่ได้กล่าวแล้วถ้าเราจะกระทำให้มากให้นานเท่าที่เราจะทำได้และถ้ามีการอำนวยให้ทำได้มีร่างกายสบายดีไม่มีสิ่งผูกพันแล้วเราจะกระทำไปจนรุ่งสว่างทีเดียวผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำให้สุดความสามารถของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแม้ไม่ตลอดวันตลอดคืนก็ให้มากเท่าที่จะมากได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอย่าได้ไปห่วงเรื่องอื่นๆเลย โรงครัวปิดเสียก็ได้ในตอนเย็นตอนค่ำเพราะมีผู้ที่จะอุทิศบูชาคุณสมกับที่ตนเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า คนที่เห็นแก่กินแก่ปากแก่ท้องนั่นไม่มีความหมายอะไรนักสนใจคนที่จะเสียสละบูชาคุณของพระพุทธธรรมประสงค์กันดีกว่าตนเองก็ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่เป็นภาระแก่ตนเองแล้วก็ทำการบูชาอย่างสูงสุดนี่จะเป็นการกระทำที่ก้าวหน้าคือไม่ซ้ำรอยไม่ซ้ำซากเหมือนที่แล้วมา ทำกันมากี่ปีกี่สิบปีก็มัวแต่ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวดังนั้นควรจะเสียสละความเห็นแก่ตัวกันจะบ้างแล้วพยายามก้าวหน้าสูงขึ้นไปในทางธรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ช่วยกันสืบอายุศาสนาเมื่อพูดถึงการสืบอายุศาสนาคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่บางคนเข้าใจดังนั้นจะต้องพูดสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าการสืบอายุศาสนานั้น ป็นการกระทำของบุคคลที่รู้บุญคุณของผู้อื่นคือไม่ใช่คนเนรคุณคนที่เนรคุณคนนั้นจะไม่สืบอายุพระศาสนาเพราะเขาไม่รู้สึกว่าจะต้องทำเช่นนั้นแต่ถ้าผู้ที่มีสติปัญญาและมีนิสัยแห่งกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็จะนึกได้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณแก่เราอย่างมหาศาลจนพรรณนาไม่ได้คือได้ทรงประทานสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้แก่เราเพื่อเราจะได้รู้วิธีดับความทุกข์แห่งตนได้ถ้าไม่อาศัยพระพุทธเจ้าแล้วมันยากที่เราจะรู้เอาเอง หรือเราอาจจะไม่รู้เลยเป็นอันขาดไม่รู้เลยโดยเด็ดขาดทีนี้พระพุทธเจ้ามีบุญคุณแก่เราประทานสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้แก่เราและพระองค์ไม่เรียกร้องเอาอะไรให้เปล่าแต่ทรงหวังว่าสาวกทั้งหลายจะช่วยกันสืบอายุพระศาสนา คือทำให้คำสอนหรือพระศาสนาของพระองค์ยังคงมีอยู่อย่าให้สิ้นสุดลงไปเสียเพื่อคนชั้นหลังจะพลอยได้รับ พระองค์ทรงหวังแต่เพียงเท่านี้ไม่ได้เรียกร้องเอาเงินเอาทองอะไรนิพพานเป็นของให้เปล่ามรรคผลเป็นของให้เปล่า แต่คนเมาบุญนั่นไปบ้าบุญทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้จะไปโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้มรรคผลนิพพานของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเป็นของให้เปล่าอย่างที่เราได้ยินได้ฟังในบทสวดมนต์อยู่เสมอเสมอวารัตถามุทานิพุติงคุณชมานาได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่คำสอนของพระเยซูในศาสนาคริสเตียนก็ยังว่าอย่างนั้นคือน้ำแห่งชีวิตนิรันดร นั้นเราให้แก่เขาเปล่าโดยไม่คิดค่าอะไรนี่มีความหมายอย่างเดียวกันแท้ว่าธรรมะที่แท้จริงที่ดับทุกข์ได้ถึงที่สุดนั้นไม่ต้องซื้อต้องหาไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองเพราะเป็นของให้เปล่าแต่ว่าพระศาสดาทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ล้วนแต่หวังอย่างยิ่งว่าสาวกทั้งหลายจะช่วยกันสืบสิ่งนี้ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่คนชั้นหลังดังนั้น ถ้าเราเป็นคนกตัญญูกตเวทีเราก็ต้องทำอย่างนั้นคือช่วยกันสืบอายุพระศาสนา สำหรับคำว่าสืบอายุพระศาสนานี้มีอยู่3อย่างเลยกันคือต้องเรียนให้รู้แล้วต้องปฏิบัติให้ได้แล้วต้องสอนกันต่อๆไปเราต้องเรียนให้รู้เราต้องปฏิบัติให้ได้ผลแล้วเราก็สอนกันต่อๆไปทำ3อย่างนี้เรียกว่าสืบอายุพระศาสนา เดี๋ยวนี้เราจะต้องปฏิบัติให้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชาเราจะต้องมีการปฏิบัติเป็นพิเศษในวันนี้เราก็มีการเรียนบ้างเหมือนกันคือฟังเทศบ้างพูดกันบ้างสนทนากันบ้างศึกษากันบ้างในตัวศาสนาแล้วเราก็ปฏิบัติศาสนาแล้วเราก็มีการสอนแต่ส่วนสำคัญนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติมีแต่ความรู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อปฏิบัติยังไม่ได้ก็ไปสอนคนอื่นไม่ได้ท่านจึงอยู่ที่การปฏิบัติท่านจงเสียสละทุกอย่างทุกทาง เพื่อทำให้ดีที่สุดในวันนี้ลืมซะว่าวันนี้เราเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่เป็นคนเหมือนกับวันอื่นๆวันนี้เราเกิดเป็นคนใหม่เป็นคนพิเศษมีหน้าที่ของเราเป็นพิเศษมีทำอะไรเป็นพิเศษ เราจึง
ลืมวันอื่นๆเสีย มีอยู่แต่วันนี้ว่าจะต้องทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยจึงจะเป็นการทำหรือปฏิบัติที่มากเป็นพิเศษ เป็นการสืบอายุศาสนาในวันนี้เป็นการบูชาอย่างสูงสุดในวันนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้คิดดูอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเพื่อสืบอายุศาสนาสนองพระคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่าเป็นคนทำไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้ จะกลายเป็นคนเนรคุณที่ไม่รู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปโดยไม่รู้สึกตัว จะเป็นการเล่นตลกไปอย่างไม่มีความหมายอะไรในการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงแล้วก็ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทให้สมบูรณ์เถิดเพราะเหตุดังกล่าวมานี่เองจึงได้มีการทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายที่มาจากที่ไกล ยิ่งเสียสละมากเพราะต้องเหนื่อยมากต้องเปลืองมากเพราะฉะนั้นก็จงกระทำอย่าให้ความเหนื่อยความเปลืองของท่านทั้งหลายเป็นหมันไปเสียเลยจงกระทำในลักษณะที่ให้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นปฏิบัติบูชาไปให้หมดอย่าให้ความเหนื่อยและความเปลืองนั้นเป็นเพียงการเที่ยวทัศนาจรเลยมันได้ผลน้อยเกินไปไม่คุ้มกันก็ได้ แต่ถ้าว่าได้กระทำให้เป็นการขูดเกลากิเลสของตนที่เรียกว่าเป็นการถูดงมีความเหน็ดเหนื่อยลำบากสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนานาแต่ว่าทุกสิ่งนั้นมันเป็นการขูดเกลากิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาของตนสมกันทีเดียวอย่างนี้เป็นการได้กำไรอย่างยิ่งคือได้ธรรมะเป็นกำไรได้ปฏิบัติบูชาได้สนองพระคุณพระศาสดาและได้อะไรต่างๆมากมายที่เป็นไปในทางธรรมเราต้องเสียสละความสุขสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกันบ้างผลในทางธรรมะจึงจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เพราะเหตุฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าในวันนี้อย่าได้นึกถึงเรื่องสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูเป็นต้นเลยจงได้นึกถึงแต่การเสียสละเพื่อจะบูชาพระคุณของพระรัตนตรัยด้วยเลือดเนื้อชีวิตร่างกายกันให้เต็มตามความหมายของบทที่ปฏิญญาณตนอยู่กันเป็นประจำทุกคนทุกคนวันนี้ของเราจึงจะเป็นวันพิเศษที่แห่งอื่นที่วัดอื่นที่เมืองอื่นเขาจะทำกันอย่างไรเราไม่ต้องไปนึกถึงเรานึกถึงแต่ว่าที่นี่เราจะทำอย่างไรให้สุดความสามารถของเราและให้เต็มตามที่สถานที่และโอกาสอำนวยให้แก่เราว่าเราจะทำได้มากอย่างไรเราจะถือเอาโอกาสนี้เพื่อให้เกิดผลเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าเราจะเป็นอยู่ให้เหมือนพระอรหันต์แล้วเราก็จะรู้จักจิตใจของพระอรหันต์ได้ดีข้อนี้เป็นหลักทั่วไปว่าถ้าเราอยากจะรู้ถึงจิตใจของผู้ใดเราจงเป็นอยู่ให้เหมือนกับผู้นั้นเสียก่อนแล้วเราก็จะรู้จิตใจของผู้นั้นได้ง่ายข้าวเราอยากจะรู้ถึงธรรมะถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์เราก็จงเป็นอยู่คล้ายพระอรหันต์ให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้เรารู้ว่าท่านกินท่านนอนท่านเดินท่านยืนท่านทำอะไรอย่างไรเราจงพยายามกระทำอย่างนั้น มีการเป็นอยู่ให้เหมือนท่านเสียก่อนและความคิดที่จะเกิดขึ้นมาเหมือนกับที่ท่านคิดก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยง่ายในบทปัจเจกอุโบสถนั่นก็มีอยู่แล้วว่าเราทำตามพระอรหันต์ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ด้วยองค์แห่งอุโบสถ8ประการนั่น การที่เราทำอย่างนั้นเรียกว่าเราเป็นอยู่เหมือนพระอรหันต์เราปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้อนุโลมตามกายวาจาใจของพระอรหันต์ดังนั้นความคิดอย่างเดียวกันกับที่เกิดอยู่ในจิตใจของพระอรหันต์ก็ย่อมมาเกิดในจิตใจของเราได้โดยง่ายเราจึงถือโอกาสในวันเช่นวันนี้ทำการเป็นอยู่ให้เหมือนการเป็นอยู่ของพระอรหันต์อนุโลมกันได้กับการเป็นอยู่ของพระอรหันต์เราก็ได้รับกำไรเป็นพิเศษในข้อที่จะรู้จักจิตใจของพระอรหันต์ได้โดยง่ายเราถือโอกาสทำพร้อมกันไปในตัวเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระพุทธองค์ด้วยเพื่อเป็นการตอบสนองเสด็จพระคุณด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธองค์ด้วยและเพื่อจะได้รู้สึกในทางจิตทางใจเหมือนกับที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้รู้สึกด้วยรวมความแล้วก็เป็นอันว่าการทำมาฆบูชาของเราได้เป็นไปดีเป็นการได้ที่ดีสมตามที่เราถือว่าเป็นวันสูงสุดในพระพุทธศาสนาหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตนสำหรับธรรมาฆบูชาให้สุดความสามารถของตนของตนตามที่ตนได้ตั้งใจและมุ่งหน้ามาด้วยการเสียสละอย่างใหญ่หลวงจงทุกๆคนเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้